Grymają 00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 23-aprel, dushanba. Washingtondagi studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida, Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
qandim gazni qayta ishlash majmuasini ishga tushirilishi O'zbekiston Rossiya munosabatlaridagi siyosiy voqelikka aylangan. Majmua ochilishida prezident Shavkat Mirziyoyev qatnashgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev tabriklari tantana ishtirokchilariga o'qib eshittirilgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gete yarashovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Buxoroda qandim gazni qayta ishlash majmuasini ishga tushirilishi O'zbekiston-Rossiya munosabatlaridagi siyosiy voqelikka aylangan. Majmua ochilishida prezident Shavkat Mirziyoyev qatnashgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev tabriklari tantana ishtirokchilariga o'qib eshittirilgan. Tadbir ortidan Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin o'rtasida telefon muloqoti o'tgan. Tomonlar o'zaro strategik hamkorlikni, oliy darajadagi aloqalar jadvalini muhokama qilishgani xabar qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Qandim majmuasidan so'ng hamkorlik navbati atom elektr stansiyasi qurilishiga o'tishi mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyevga ko'ra, O'zbekiston shu yilning yozlariga borib Rossiya bilan atom elektr stansiyasi qurilishi bo'yicha shartnoma imzolaydi. Prezident bu haqda Buxoroda Markaziy Osiyoda yagona ko'rilayotgan qandim gazni qayta ishlash majmuasining ishga tushirilishi munosabati bilan bayonot qilgan. Tadbir ortidan O'zbekiston va Rossiya prezidentlarini telefon orqali muloqot o'tgan. Unda tomonlar o'zaro strategik sheriklikni yanada mustahkamlash rejasini, oliy toifadagi aloqalar jadvalini muhokama qilishgani xabar qilinmoqda. O'zbekiston-Rossiya hamkorligining yorqin namunasi sifatida taqdim etilgan qandim gazni qayta ishlash majmuasi yilga 8 milliard kubometr gazni qayta ishlash qudratiga ega. Rossiyaning Lukoil shirkati tomonidan 2 yil avval bunyod etilishi boshlangan bu majmua 19-aprel kuni to'liq quvvat bilan ishga tushirildi. Ishlab chiqarilgan mahsulot O'zbekiston va Lukoil o'rtasida taqsimlanadi, ammo qanday foizlarga ko'ra noma'lum. Shartnoma muddati 2046-yilda tugaydi. Qandim majmuasini tiklash uchun 3 milliard 400 ming dollar sarflangan. Qurilish ishlari Koreyaga qarashli firma tomonidan yuritilgan. To'liq quvvat bilan ishga tushgan majmua 2000 ga yaqin kishini ish bilan ta'minlayotgani ta'kidlanadi. Rossiyaning yetakchi kompaniyalaridan bo'lgan Lukoil O'zbekistondagi yirik sarmoyadorlardan biri hisoblanadi. Buxorodan tashqari Qashqadaryo viloyatida ham gaz, neft zaxiralarini aniqlash, qazish ishlari bilan shug'ullanib keladi. O'zbekiston neft gaz sohasiga yotqizgan mablag'i 5 milliard dollardan oshgan. Shavkat Mirziyoyev Qandim gazni qayta ishlash majmuasini ishga tushirilishini yirik voqea sifatida baholagan. Lukoil kompaniyasiga quruvchilarga minnatdorchilik bildirgan. Majmua zamonaviy ilg'or texnologik talablarga muvofiq bunyod etilgani va muddatdan 8 oy avval ishga tushirilganligini ta'kidlagan. Rossiya bilan atom elektrostansiyasini qurish haqida shartnoma imzolanishi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelishi ortidan Rossiya tomonidan bunyod etilayotgan ikkinchi yirik loyiha bo'lishi mumkin. O'zbekistonda atom elektr stansiyasi qurish loyihasi yangi emas. Bu masala bir necha yillar avval ko'tarilgan. Asosiy hamkorlar sifatida Xitoy, Kanada, Fransiya ko'rilayotgan edi. Mirziyoyevning bayonoti biror bir muhokamasiz loyiha ijrosi uchun Rossiya tanlanganidan dalolat bermoqda. Sharhlovchilar O'zbekistonda hokimiyat almashuvi ortidan Karimov davrida masofa ushlab kelingan Moskva bilan aloqalarda siljishlar kuzatilganligini qayd etishadi. Ikki tomonlama savdo, iqtisodiy, ayniqsa siyosiy va gumanitar sohalarda hamkorlik kuchaygan. O'zbekistonda rus gumanitar missiyasi faollashgan. Rus tilidagi o'quv yurtlari ko'paygan. Yaqinda rus gumanitar missiyasi Jizzaxda prezident Shavkat Mirziyoyev o'qigan o'rta maktabda rus tilli sinflar ochilganligini, bu sinflar to'laligicha gumanitar missiyasi hisobidan ta'minlanganligini e'lon qildi. Prezidentning Buxorodagi uchrashuvlardan biroz oldin Rossiya axborot vazirligi yetakchi televideniyasi vakillaridan iborat boshqa bir delegatsiya Toshkentdagi hamkasblari bilan muzokaralar o'tkazishgan, Rossiya bilan hamkorlikda yangi bir telekanal ochishga kelishgan edi. Shiddat bilan yaqinlashib borayotgan aloqalar jamoatchilik nazaridan chetda emas. Faollar ko'proq Rossiya O'zbekistonda ijtimoiy ongni shakllantirishga qaratilgan tashviqot kampaniyasi boshlashidan xavotir izhor etishadi.
Nima deydi? Rossiya pozitsiyasi nuqtai nazaridan shakllanib qolyapti. Ularning ijtimoiy ongi. Shunaqangi bo'lgan. O'sha ommaviy axborot vositalarining o'sha aynan o'sha televideniye bu garchi zohiran bu yangiliklarni yetkazish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, lekin asli o'sha botiniy bir maqsadi o'sha odamlarda o'sha jamiyatda bir ijtimoiy ongni shakllantirib borish turibdida, shu yerda ana bir Rossiya parastlik partiyasi vujudga kelyapti. O'zbekistonda mana tayyor 5-chi kolonna deydi. Men bizim mustaqilligimizga bu aynan tajovuz deb hisoblayman bu yerda. Rossiya telekanallarining ko'rsatuvlarini tomosha qilishi buni keng qamrovi menimcha achinarli emas, dahshatli holatda. Qanaqangi muhokama bo'linadigan bo'lsa, mana do'stlar, ulfatlar orasida o'sha Rossiya telekanallaridagi o'sha mavzular nima qilinadi, muhokama qilinadi, o'sha Putin muhokama qilinadi, o'sha qanaqangidir o'sha nimalarni o'sha va именно aynan o'sha Rossiya telekanallaridan olingan yangiliklar muhokama qilinadi.
Deydi bu borada mahalliy blogerlardan biri Abbos Asad. Mirziyoyev siyosati Karimov davridagidan jamoatchilikni Rossiya mafkurasi, siyosatdan muhofazalash, milliy mustaqillik mafkurasini shakllantirishga zo'r berish harakatlaridan farqli ko'rinadi. Bugun jamiyatda rus tilining mavqei yana yuksala boshlagan. Rus tilidagi ommaviy axborot vositalari soni ortgan. Qolaversa, prezident Mirziyoyevning o'zi ham chiqishlarda davlat tili talablariga jiddiy bo'ysunayotgani kuzatilmaydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 23-25 aprel kunlari Washingtonda bo'lib, prezident Donald Trump bilan Eron yadro dasturi, Quddus shahri maqomi, AQSh Yevropa munosabatlari, savdo va boshqa mavzularni muhokama qiladi. O'tgan yili Trump Fransiya mustaqillik kunida Parijda Macron mehmoni bo'lgan edi. Bu gal poyandoz solish Trumpning gali. Macron sharafiga 21 ta salyut yangraydi. Fransiya prezidenti Kongressda so'zlashi kutilmoqda. Ikki rahbar Amerikaning birinchi prezidenti Jorj Vashington yashagan uyda tanovul qiladi. Dabdabali qabuldan so'ng jiddiy muzokaralar boshlanadi. Trump o'tgan yili Parijga borganida ular endi tanishgan edi. Hozir bo'lsa yeng shimarib ishlashga to'g'ri keladi, deydi sobiq fransuz diplomati Philippe Moreau de Farge. Macron va Trump ko'p masalalarga turlicha qaraydi. Eron, savdo, iqlim o'zgarishi, Quddus maqomi. Trump AQShni Parij iqlim bitimidan chiqargach, uni dekabr oyida Fransiya poytaxtida o'tgan xalqaro iqlim o'zgarishi anjumaniga taklif etishmadi. AQSh hukumatining Parij bitimidan chiqishini hazm qila olmaganlar anjumanga tashrif buyurdi degan edi Macron o'shanda. Biroq bugunga kelib ikki rahbar bir-biri bilan til topishgan ko'rinadi. Trumpning Yevropaga doir fikrlarini Macron adagi boshqa rahbarlarga yetkazuvchi, Yevropa manfaatlari uchun qattiq kurashuvchi arbob sifatida gavdalanadi. Ammo uning Trumpga o'ta yaqinligi Fransiyada salbiy qabul qilinishi mumkin, deydi germaniyalik tahlilchi. Agar prezident Trumpning qarorlari Fransiya yoki Yevropa manfaatlariga tahdid solsa, Macron o'z vatanida qattiq tanqidga uchrashi mumkin, deydi Marshall jamg'armasining Parijdagi vakili Aleksandra de Hoop Schaeffer. Fransiya tarixidagi eng yosh va AQSh tarixidagi eng keksa prezidentlar bir-biri bilan qanday kelishayotgani hozircha jumboq. Macron ko'p tomonlama hamkorlik, ittifoqlar tarafdori, Trump esa Amerikani ustun qo'yadi. AQSh va Yevropa rahbarlari orasida George Bush Tony Blair bilan, Barack Obama esa Angela Merkel bilan ancha yaqin bo'lgan. Macronning Trump bilan do'stligi Fransiyaning dunyodagi maqomini oshirishi mumkin. Germaniya va Britaniya AQSh bilan fransiyachalik harbiy aloqalarni o'rnatishni uddalay olmayapti, deydi tahlilchi Schaeffer. Ikki mamlakat Afrikaning sohil mintaqasida ekstremistlarga qarshi birgalikda kurashmoqda. Suriyani birga nishonga olishdi. Biroq Tramp qo'shinlarini Suriyadan chiqaraman deb turgan bir paytda Macron siyosiy jarayonda faol qatnashmoqchi. Fransiya va Yevropa AQSh boch imtiyozlarini bekor qilishidan, Eron bilan imzolangan yadroviy bitimdan chiqishi mumkinligidan xavotirda.
Today really there is a big disagreement between
Eron yadro dasturiga doir xalqaro shartnomaga Macron va Trump turlicha yondashmoqda, deydi De Farge. Ammo boshqa kuzatuvchilar nazarida ikki rahbar bu masalada kelisha boshlagan. Oq uydagi muzokaralarda boshqa kelishmovchiliklarga ham barham berilishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Shu hafta ikki Koreya rahbarlari o'rtasida ilk uchrashuv Panmunjom qishlog'ida bo'lib o'tadi. Bu qishloq Janubiy va Shimoliy Koreyani bir-biridan ajratib turadigan, qattiq qo'riqlanuvchi noharbiy zonada joylashgan. 1953-yilda Koreya urushiga yakun yasagan sulh shu yerda imzolangan edi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Janubiy va Shimoliy Koreya chegarasida joylashgan Panmunjom uchrashuvlar maydoni 1951-yilda Koreya urushini tugatish uchun yaratilgan edi. Muzokaralar va janglar 3 yil davom etgan, so'ng sulh imzolangan. Bugungi kunda Panmunjom Koreya yarim orolining ikkiga bo'linganini eslatib turadi. Qishloq 250 kilometrga cho'zilgan noharbiy zonada joylashgan. Shimoliy va Janubiy Koreya askarlari bir-biriga yaqin turgan yagona nuqta ham shu. Xavfsiz hudud deb belgilangan zonadagi ko'k kulbalarda hech kim yashamaydi. 65 yil avval tuzilgan BMT harbiy qo'mondonligi va Shimoliy Koreya hududini nazorat qiladi. Janubiy Koreya va Amerika qo'shma batalyon tuzgan. Uning vazifasi muloqot davomida xavfsizlikni ta'minlash, deydi AQSh armiyasi so'zlovchisi Elis Van Pool. chegara yuzasidan avvalgi muloqotlar ham Panmunjomda o'tgan, ikki Koreya sammiti shu yerdan turib rejalashtirilmoqda. Janubiy Koreya prezidenti Moon Jae-in va Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen-un o'rtasidagi uchrashuv noharbiy zonaning Janubiy Koreya tarafida joylashgan Tinchlik uyi degan inshootda o'tadi. Bu Shimoliy Koreya rahbarining ilk bor janubga tashrifi bo'ladi. Uchrashuvlar qanday o'tishi, ikki rahbar binoga qanday kirib chiqishi, ularga kimlar hamrohlik qilishi, bular hammasi rejalash bosqichida, deydi AQSh armiyasi vakili. Ikki davlat chegarasi qattiq qo'riqlansa-da, o'tgan yillar davomida o'rtada otishma va boshqa xavfli vaziyatlar kuzatilgan. Masalan, o'tgan yili noyabrda Shimoliy Koreyalik bir askar janub tomonga qochib o'tayotganida chegarada o'z safdoshlari tomonidan otilgani kameralarga yozilgan. Chegara hudud doim sayyohlar bilan gavjum. O'tgan yili Janubiy Koreyadan 100 ming turist kelib ketgan bo'lsa, shimoldan qariyb 30 ming odam tashrif buyurgan. Noharbiy zonaning shimoliy qismidagi binolar propaganda qishlog'i degan nom qozongan. Ekspertlarga ko'ra, ularda hech kim yashamaydi. Shimolda farovonlik hukm surayotganini ko'rsatishga qaratilgan ko'zbo'yamachilik xolos. Brian Padden, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh Kongressi joylashgan Kapitoliy majmuasiga qo'shni imoratdan Belmont Paul milliy yodgorligi va muzeyi o'rin olgan. Unda Amerikada xotin-qizlar siyosiy huquqlarga ega bo'lish uchun olib borgan kurashi bilan tanishasiz. Sayyohlar qadam armaydigan maskan. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Muzey sizni 20-asrning boshiga yetaklaydi. U paytlarda xalqishda xotin-qizlar ovoz berish huquqiga ega emas edi. Ularning mustaqil ovozi yo'q edi. Mulkiy egalik va biznes bilan shug'ullanish imkoniyati cheklangan edi.
Muzeyimizdan oladigan asosiy saboq shuki, AQSh konstitutsiyasiga kiritilgan 19-chi o'zgartirish bu mamlakatda ayollar rolini oshirish uchun yo'l ochgan. O'sha paytdagi prezident Woodrow Wilson xotin-qizlarga siyosiy erkinlik berishdek muhim bir qaror qilishni joiz deb topgan.
Bu ayollar harakati natijasi edi. 1920-yilning 18-avgustida qabul qilingan qonun xotin-qizlarga ovoz berish huquqini bergan. Buning uchun Amerika ayollari uzoq kurashgan. Milliy ayollar partiyasi deb atalgan harakat boshida Alice Paul ismli ayol turgan. Xomi esa o'sha zamonning millioneri Alva Belmont bo'lgan. Ayollar tashkilotini shu ayol moliyalagan. Tenglik uchun kurash samara berishiga ishonmaydiganlar ko'p edi. Xotin-qizlarning ovozi nimani hal qiladi degan ishonch sizlik hukmron edi. Ularning ovozi bora-bora ulkan siyosiy kuchga aylandi.
I just think Alice Paul's one of my heroes and so I think that
Alice Paul men uchun qahramon. Uning faoliyati, u boshchiligidagi harakat qilgan ishlar tarixiy yutuq. Ular o'sha zamonning radikal odamlari edi. Ayollar ovozi tan olana boshlagan. Milliy ayollar partiyasi 90 yildan beri shu azim binoda joylashgan. AQSh hukumati uni yodgorlik deb hisoblaydi va federal moliya asosida yuritiladi. Muzey xotin-qizlar olib borgan kurashga doir materiallarga to'la. Butun mamlakatdan yig'ilgan. Chunki bu harakat Amerika bo'ylab olib borilgan.
Muzeydan ko'p narsa o'rgandim. Ovoz berish huquqini qo'lga kiritish uchun qattiq ter to'kishgan ekan.
Bugun xotin-qizlar ovozi uchun har bir siyosatchi jon jahdi bilan kurashadi. Saylovchilarning yarmi ayollar va har bir partiya uchun ularning ovozi qudratli omil, lekin kurash tinmagan.
Always hoping for equal.
Kongressning yarmi ayollar bo'lishi kerak. Prezident ham ayol bo'lsin. Ko'plab xotin-qizlar bunday yutuqqa erishish mumkin deb hisoblaydi. Xalqining yuksak ishonchini qozonishga qodir ayollar ko'p. Xuddi bir asr oldin bosh qomusni o'zgartirgandek. Navbahor Imamova, Amerika ovozi uchun.
Yilda Kolorado shtati o'rta maktablaridan biridagi qatliomda 13 nafar inson hayotdan ko'z yumgan edi. Qurbon bo'lganlarni xotirlash maqsadida maktab o'quvchilari mamlakat bo'ylab dars tashlash harakatini tashkil etdi. Qurol zo'ravonligiga qarshi qaratilgan bu chiqish mart oyida o'tgan namoyishning izi sovib ulgurmasdan boshlanib ketdi. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Farog'at Ishbekova.
Isaiah Scholl, Matthew Ketcher, Lauren Townsend.
1999-yilgi Kolorado qatliomida qurbon bo'lganlar nomini birin-ketin tilga olib namoyishga chiqqan maktab o'quvchilari Kongress binosi tomon yurishdan avval Oq uy oldida o'z noroziligini izhor qildi.
I am here today to speak.
Qurol zo'ravonligiga qarshi ekanimni aytib, hukumat buni to'xtatishini talab qilib keldim, deydi Washingtonda namoyishga chiqqan o'quvchilardan biri. AQSh bo'ylab maktab o'quvchilari dars tashlashi so'nggi 2 oy ichida ikkinchi bor yuz berdi. Ular bo'layotgan voqeaga befarq emasligini qayta-qayta namoyish etmoqda. Maktab o'quvchilari qurol zo'ravonligi bilan bog'liq jamoat ishlarida, loyihalarda va saylovlarda faollashgan. Siyosatchilardan qurolga egalik qilishning oqibatlarini hisobga olgan holda qonunlarni qayta ishlab chiqishni talab qilmoqda. Bir paytning o'zida Nyu-Yorkda ham qurol nazorati qonunlari va AQSh qurol-yarog' assotsiatsiyasiga qarshi shiorlar yangradi. O'ylaymanki, bu safar muammolarimizni tushunadigan, ular ustida ishlaydigan nomzodga ovoz berish imkonimiz bo'ladi. Yarim avtomat qurollar butunlay man etilishi kerak, deydi Nyu-Yorkdagi namoyishda qatnashayotgan bir o'quvchi. 2018-yilning fevralidagi Florida fojiasi o'quvchilarni oyoqqa turg'azib yuborgan edi. Biz Kolorado maktabidagi otishmani xotirlab keldik. Fojia bizning maktablarimizda qaytalandi. Bo'ldi, bas yetar. 19 yil o'tsa ham hech bir chora ko'rilmagan. Biz shu qonunlarni o'zgartirishni talab qilib keldik, deydi Florida maktabi o'quvchisi. 2018-yilning 17-aprelida tirik qolishimiz uchun ovoz bering shiori ostida namoyishga chiqqan 200 ga yaqin faol orasida Florida otishmasidan omon qolganlar ham bor. Shu orada otishma bo'lgan maktabdan 4 soat narida dars tashlash namoyishi fojia bilan yakunlandi. Yurishga chiqqan o'quvchilardan biri boshqa bir o'quvchi tomonidan o'qqa tutilgani xabar qilingach, namoyishlar qoldirilgan. Tashkilotchilarning aytishicha, mamlakat bo'ylab 2600 dan ortiq o'quv muassasalarida dars tashlash bo'lib o'tgan. Mart oyidagi yirik yurishda ham 10 minglab o'quvchi qatnashgan edi. Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi, Washington.
Sog'liqni saqlash AQShda qimmatlashgani bilan tibbiy xizmatga talab tushgani yo'q. Georgia shtatining Clarkston shahridagi ikki shifokor nodavlat tashkilot orqali kam daromad ko'ruvchi odamlarga bepul xizmat ko'rsatishdek savob ishga qo'l urgan. 5 yil oldin ular Clarkston jamoat tibbiy markaziga asos solgan. Bugunga kelib klinika qochqinlarni bepul laboratoriya diagnostika xizmati va dori-darmonlar bilan ta'minlamoqda. Georgia shtatidagi bu klinikada ko'ngilli shifokorlar tibbiy sug'urtasi yo'q bemorlarga surunkasiga tekin xizmat ko'rsatadi. Markazni ochgan ikki odamdan biri farmatsevt Said Rais jamoada tibbiy yordamga muhtojlar ko'pligini aytadi.
The refugees were coming here.
Bu yerga kelayotgan qochqinlarga davlat 8 oy qaraydi. Undan keyin hammasi aravasini o'zi tortishga majbur. Ko'plari ingliz tilida o'qiy va gapira olmaydi hali. Tabiiyki, ish topish ham qiyin. Ishsiz tibbiy sug'urta olib bo'lmaydi. Uni sotib olishga esa qurbi yetmaydi. Yakshanba kunlari 4 soat ichida 70-75 odamga xizmat ko'rsatamiz,
deydi markaz prezidenti Said Rais. Klinikaning yana bir asoschisi Gulshan Harji doktor Rais kabi 35 yildan beri shifokorlik qiladi. 2013-yilda ular bepul markaz ochishga qaror qiladi.
Barcha hujjatlarni tayyorlab tartibga solish uchun salkam bir yil vaqt ketdi. Nodavlat tashkilot maqomini oldik, kengashimiz bor. Ishimizga to'g'ri keladigan joy topish ham oson bo'lmadi. Bir yil deganda shu yerga joylashdik.
Bemorlarning aksariyati inglizchada zo'rg'a so'zlashadi. Qolganlari umuman bilmaydi. Klinika ularni tarjimonlar bilan ham ta'minlaydi.
Bir necha tilni biladigan xodimlarimiz bor. Masalan, doktor Harji 6 tilda gapiradi. Men 3-4tasini amallayman. Emory universitetining tibbiyot fakultetida tahsil olayotgan talabalar ham bizga bu masalada yordamlashib turadi. Ularning orasida birmacha rohinja tili, arab tilini biladigan yosh mutaxassislar bor. Telefon orqali ham tarjimonlarni yollashimiz mumkin.
Klinika davolash bilan cheklanibgina qolmay, tibbiy profilaktika xizmatlarini ham ko'rsatadi. Arzon dori-darmonlar bilan ta'minlaydi.
Mammografiya rengeni, turli xil analizlar, emlash taklif etamiz. O'zimizda bor dorilarni bepul beramiz. Bo'lmasa, ularga arzonroq narxda sotadigan dorixonalarni tavsiya qilamiz.
Deydi shifokor Farhod Shirin. Ko'p mijozlar bunday klinika borligidan xursand.
Tibbiy sug'urta juda qimmat hozir. Shunga o'xshash joylar ko'p bo'lsa edi.
Farzandlarimiz bor, puldan qiynalyapmiz. Kasalman, erim ham kasal. Yoshi bir joyga borib qolgan, ishlolmaydi. Ijara haqqini to'lab turishimiz kerak. Bu markazning boriga shukr. Shifokorlari juda ham yaxshi.
Mijozlar klinikada nafaqat tibbiy yordam, balki ruhiy dalda ham oladi. Qiyinchilik bilan kun kechirayotgan kam daromadli oilalar uchun esa bu moliyaviy dalda hamdir. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Baby lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. Won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, if it's meant to be.
I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, I ain't gonna lie, 'cause I'm tired of the fake love. Show me what you're made of, boy, make me believe.
Hold up, girl, don't you know you're beautiful? And it's easy to see.
If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be. So come on, ride with me, ride with me, see where this thing goes. So come on, ride with me, ride with me, baby, if it's meant to be. Maybe we do, maybe we don't, maybe we
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.